Eiropas Savienībā ir jākļūst par nākotnes spēku, kas spēj parūpēties un pastāvēt par sevi mainīgajā pasaulē. Šādu vīziju Eiropas parlamenta deputātiem izklāstīja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņa valsts šajā pusgadā vadīs Eiropas Savienības padomes darbu. Macrons atkārtoja, ka Eiropai ir jāapzinās savs ekonomiskais spēks un svars pasaulē, un jāizmanto to, lai palielinātu ietekmi arī drošības un ģeopolitikas jomā. Tostarp Eiropas valstīm būtu jākļūst strateģiski patstāvīgākām.
L'Europe doit enfin construire un ordre de sécurité collective.
Eiropai ļoti rūp kolektīvā drošība mūsu kontinentā. Tā pieprasa strateģisku Eiropas pārapbruņošanu un cita starpā arī dialogu ar Krieviju. Es jau daudzus gadus saku, ka šis dialogs nav tikai opcija vai kaut kas fakultatīvs. Tā nepieciešamību diktē vēsturi. Tas ir obligāti jādara, lai mēs visi varētu dzīvot drošībā. Šim dialogam ir jābūt tiešam, bet respektējot vienam otru un bez jebkādām manipulācijām.
Tomēr Baltijas valstīs un arī daudz viet Centrāla Eiropā izskan bažas, ka šādi varētu mazināties NATO loma mūsu kontinentā, un to daudz mūsu reģiona politiķi nevēlas pieļaut. Savukārt Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Manfreds Vēbers pārmeta Francijas prezidentam rīcības trūkumu. Vēbers sacīja, ka par lielajiem Eiropas izaicinājumiem diskusijas notiek jau gadiem, bet maskas tiek derīts, lai rastu efektīvus risinājumus.
Since years we know about Putin's behavior. He threatens us. He wants to go to war against Ukraine.
Mēs jau gadiem zinām par Putina uzvedību. Viņš mums draud, viņš vēlas sākt karu ar Ukrainu, viņš vēlas uzbūvēt oligarhu impēriju, kas būtu pretstatā mūsu brīvības idejai. Bet Eiropas Savienības padome būsim godīgi nespēja ieviest adekvātas sankcijas. Manuprāt, ja Krievija veiks militāro eskalāciju Ukrainā, Nord Stream 2 ir jāaptur.
Situācija pie Ukrainas robežas piesauca arī socialistu grupas vadītāja Irači Garcia Peresa. Arī viņas politiskais spēks atbalsta strateģiskās patstāvības koncepciju. Debatēs Eiropas parlamentā bija jūtams arī Francijas prezidenta vēlēšanu tuvums. Komunistu grupas līdzpriekšsēdētāja Manona Ubrī no Francijas sacīja, ka Makrona politiku vislabāk raksturo divkosība.
Vous annoncez en grande pompe, on l'a vu au moment de la présentation de la présidence française, un slogan.
Jūs ar lielu pompu esat paziņojis, ka Francijas prezidentūras sauklis būs atgūšanās spēks un piederības sajūta, bet realitātē tas, ko esat sasniedzis Eiropā, ir augstprātība, bezspēcība un sazvērestības.
Debatēs Francijas prezidents atgādināja arī, ka Eiropa un Krievija jau pirms 30 gadiem ir vienojušās par tādiem sadarbības principiem kā spēka neizmantošana un citu valstu brīvās tiesības iestāties jebkādās aliansēs. Šos principus būtu jāliek arī turpmākās sadarbības pamatā. Arcums Kanakos, Latvijas Radio, Strasbūrā.